Qalampirdan gapiramiz. Turkiya parlamenti Anqara va Baku o'rtasida harbiy sohada hamkorlik qilish imkoniyatini ko'zda tutuvchi qonunni qabul qildi. Bu haqda Anadolu xabar berdi. Ikki davlat o'rtasidagi ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi Shusha deklaratsiyasini o'z ichiga olgan hujjatga 266 deputat ovoz bergan, 11 nafari qarshi chiqqan. Joriy yilning 1-fevral kuni Ozarbayjon parlamenti ushbu deklaratsiyani tasdiqlagan. Hujjat o'tgan yilning 15-iyun kuni Ozarbayjon va Turkiya prezidentlari Ilhom Aliyev va Rajab Toyyib Erdo'g'on tomonidan Qorabog'ning Shusha shahrida imzolangan. Deklaratsiya tomonlaridan birining xalqaro tan olingan chegaralarning mustaqilligini, suverenitetini, hududiy yaxlitligi, daxlsizligi va xavfsizligiga 3-chi davlat yoki davlatlar tomonidan tahdid yoki tajovuz sodir bo'lgan taqdirda BMT nizomiga muvofiq Baku va Anqara tomonidan o'zaro yordam ko'rsatishni nazarda tutadi. Shoshilinch muhokamalar orqali ushbu yordamning hajmi va shakli aniqlangandan so'ng mudofaa ehtiyojlarini qondirish bo'yicha qo'shma chora-tadbirlarni qabul qilish va qurolli kuchlar qo'mondonligi va qo'mondonlik tuzilmalarining muvofiqlashtirilgan faoliyatini tashkil etish bo'yicha qaror qabul qilinadi, deyiladi xabarda. Hujjat bandlaridan birida Ozarbayjon va Turkiya o'z qurolli kuchlarini zamonaviy talablar asosida modernizatsiya qilish bo'yicha birgalikdagi sa'y-harakatlarni davom ettirishi belgilangan. Bu kadrlar almashinuvi va qo'shma mashg'ulotlar o'tkazishni nazarda tutadi. Shu bilan birga hujjatda ikki davlat o'rtasidagi harbiy siyosiy hamkorlik 3-chi davlatlarga qarshi qaratilmagani belgilab qo'yilgan. Eslatib o'tamiz, Anqara va Bakuning harbiy va mudofaa sohalaridagi hamkorlik doirasida birgalikda harakat qilish imkoniyatini ko'zda tutuvchi qonun loyihasi 1-fevral kuni Turkiya parlamentiga ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.